πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Μη βρίσκεις λάθη, να βρίσκεις λύσεις, έλεγε συνεχώς ο Χένρι Φόρντ, ο Αμερικανός πρωτοπόρος της αυτοκινητοβιομηχανίας, ο οποίος είχε φέρει επανάσταση στην εποχή του στη βιομηχανική παραγωγή με τις μεθόδους που εφάρμοσε, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1947. Και είμαστε σε αυτή ακριβώς η φάση της ιστορίας και εμείς, που πρέπει να βρούμε λύσεις και όχι απλώς να εντοπίζουμε λάθη και ασφάλματα. Αλλά βέβαια θα έχει ενδιαφέρον το τι θα έλεγε αν ζούσε στις μέρες μας για τους αμερικανικούς δεσμούς, ο Φόρντ και τις αγορές που καταραίουν, παρά τα όσα λέει ο Τραμπ, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι δεσμοί είναι κάτι σαν να παίρνει κάποιος ένα φάρμακο για να γίνει καλά. Και ο οποίος Φόρντ βέβαια σπάνια έπαιρνε σοβαρά την κοινή γνώμη και τις έρευνες αγοράς ή τους ειδικούς, αν ήθελε να προχωρήσει μια ιδέα, κάτι καινούριο. Αν είχα ρωτήσει τους ανθρώπους τι ήθελαν, θα έλεγαν πιο γρήγορα άλογα, τόνιζε, θέλοντας να πει ότι αν ρωτούσε τους άλλους δεν θα προχωρούσε ποτέ στα αυτοκίνητα. Και μάλιστα πιστεύω ότι όταν πρόκειται για μια καινούρια ιδέα, δεν ρωτώ ποτέ τους ειδικούς, θα μου έδιναν 6 διαφορετικές αιτίες για τις οποίες καμία δεν θα έπιανε. Αν και αυτό το τελευταίο ισχύει για πολλά πράγματα, όχι μόνο για τις καινούριες ιδέες, διότι δείτε για παράδειγμα τι γίνεται με τις αντιπαραθέσεις ειδικών δικηγόρων και συγγενών θυμάτων των τυπών για τη λεγόμενη πυρόσφαιρα και πόσες διαφορετικές γνώμες και ερμηνείες έχουν ήδη κατατεθεί και ακουστεί στη δημόσια σφαίρα. Με την πιο πρόσφατη εξέλιξη έχουμε τις αποστάσεις που παίρνουν τα πανεπιστήμια της Γκάνδης και της Πίζας από το πόρισμα του Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων σχετικά με την πυρόσφαιρα. Είχαμε πριν από λίγο και την κατεπήγουσα έρευνα που διέταξε ο Άριος Πάγος. Και μέσα σε όλα αυτά έχει ενδιαφέρον η απάντηση που είχε δώσει σε μια συνέντευξή του στο ερώτημα αν η αλήθεια αποτελεί ζητούμενο ο Φράνσις Φόρντ Κόπολα, που είχε γενέθλια, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1939. Οι Ινδοί φιλόσοφοι πιστεύουν ότι υπάρχουν πράγματα που είναι έτσι και πράγματα που δεν είναι έτσι ή πράγματα που συνδυάζουν το έτσι και το αλλιώς. Επομένως, όλα τα πράγματα έχουν τη δυτή φάση που έχει και η ζωή, είχε πει ο μεγάλος Αμερικανός σκηνοθέτης, ο οποίος θεωρούσε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει αν θα τραβήξει τον έναν ή τον άλλο δρόμο και ουσιαστικά το μέλλον μας κρίνεται από τις πράξεις μας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, σήμερα Δευτέρα 7 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση για το πόρισμα του Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων για το δυσύγμα των τυπών από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αυλαία για την προανακριτική εγκρίθηκε το πόρισμα της πλειοψηφίας. Αναμένεται η παραπομπή Τριαντόπουλου στο Δικαστικό Συμβούλιο. Αποχώρησαν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και η Αθήνα Ελληνού. Καταψήφισαν ΠΑΣΟΚ, Νίκη, Πλαίσια Ελευθερίας και Σπαρτιάτες. Στο κόκκινο όλοι οι ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες, στον απόϊχο της επιβολής δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάνω από 6% οι απώλειες στο χρηματιστήριο Αθηνών. Αναγκαία η ενιαία ευρωπαϊκή αντίδραση. Σωστό το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει απάντηση μέχρι τώρα στην επιβολή των αμερικανικών δασμών, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και τέλος, τοπικές βροχές και στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες, έως 14 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα, έως 10 στη Θεσσαλονίκη. Αποστάσεις λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από το πόρισμα του Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων σχετικά με την πυρόσφαιρα στο δυσύγμα των Τεμπών παίρνουν πλέον τα πανεπιστήμια της Γκάνδης και της Πίζας. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για την εξέλιξη αυτή. Θα ακούσουμε αναλυτικά τι είπε στο Ερνιούς ο πρόεδρος του οργανισμού, ο κύριος Παπαδημητρίου. Θα έχουμε και όλες τις αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής. Θα έχουμε βεβαίως και την τελευταία εξέλιξη με την κατεπήγουσα εισαγγελική παρέμβαση που διέταξε ο Άριος Πάγος. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με τη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του δήλωσε ότι είναι αναγκαία η ενιαία ευρωπαϊκή αντίδραση στην επιβολή των αμερικανικών δασμών. Μάλιστα, ο ίδιος χαρακτήρισε σωστό το γεγονός πως δεν έχει υπάρξει απάντηση μέχρι τώρα, αφού το ζήτημα αυτό, όπως είπε, χρειάζεται μελέτη και μεγάλη ανάλυση.
Η κυβέρνηση και σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες εγγυάται ότι η εθνική οικονομία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει και τις νέες αυτές προκλήσεις. Η Ελλάδα επιμένει να έχουμε μια ενιαία αντίδραση έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί στο επίπεδο των 27, μια αντίδραση η οποία πιστεύω ότι θα εξειδικευθεί τις επόμενες εβδομάδες, και νομίζω ότι σωστό ήταν ότι δεν αντιδράσαμε άμεσα και σπασμωδικά, διότι το ζήτημα αυτό χρειάζεται πολύ μελέτη και πολύ μεγάλη ανάλυση ως προς τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη θα αντιδράσει.
Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε και το έντονο ενδιαφέρον για τα μοναδικά ελληνικά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, όπως το λάδι, οι ελιές και η φέτα.
Υπάρχει προφανώς ένα έντονο ενδιαφέρον το οποίο αφορά μοναδικά προϊόντα του πρωτογενού τομέα που εξάγονται στις ΗΠΑ. Ελιές, λάδι, φέτα είναι προϊόντα τα οποία δεν παράγονται καθόλου στις ΗΠΑ. Οπότε η επιβολή δασμών στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον δεν έχει πολύ μεγάλη λογική.
Αξίζει να σημειωθεί πως στην αρχή της ομιλίας του ο Πρωθυπουργός έκανε μια μικρή αναφορά στην ελληνική οικονομία, όπου μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο.
Η χώρα μας καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Η απασχόληση έχει αυξηθεί κατά 500,000 θέσεις εργασίας. Οι εξαγωγές και η εξωστρέφεια της οικονομίας διαρκώς βελτιώνονται. Ενώ παρά τις πολλές εισαγόμενες κρίσεις, οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων στάθηκαν ένα ανάχωμα απέναντι στον πληθωρισμό. Πληθωρισμό ειδικά στα τρόφιμα που τους τελευταίους μήνες βλέπουμε να έχει πρακτικά μηδενιστεί. Ασφαλώς δεν βρισκόμαστε ακόμα στο σημείο που θέλουμε. Νομίζω ότι έχουν όμως δημιουργηθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις για να πετύχουμε τους στόχους μας.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας συντακτή Άγιε Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιε, κρατήσαμε την αναφορά του Πρωθυπουργού στο γεγονός ότι η κυβέρνηση θα αγωνιστεί, όπως είπε, για τα εθνικά μας συμφέροντα. Η μία αναφορά είναι αυτή και η άλλη όταν ζήτησε κοινή ευρωπαϊκή γραμμή για να πετύχουμε περισσότερα, όπως είπε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν σημείωσε πως η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις απέναντι στους πολίτες και μένοντας σταθερά στον δρόμο της δημοσιονομικής σταθερότητας. Ανέφερε δε πως η ελληνική κυβέρνηση επιμένει σε μια ενιαία αντίδραση από την Ευρώπη των 27. Σημείωσε δε πως ήταν και σωστό που δεν υπήρχε και σπασμωδική αντίδραση, αφού χρειάζεται ανάλυση και μελέτη ώστε να είναι αυτή η αντίδραση αποτελεσματική. Τόνισε ότι τα δύο μηνύματα που θέλει να στείλει μετά από τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις είναι πως η δημοσιονομική σταθερότητα είναι ακόμα πιο σημαντική σήμερα από ό,τι ήταν ακόμα και πριν από μία εβδομάδα, αλλά και πως η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας γίνεται πια επίγουσα σε ένα περιβάλλον διεθνούς αναταραχής. Όπως είπε, είναι μια εποχή με απρόβλεπτα ρίσκα για κάθε κράτος και η οικονομική ευρωστία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού είναι και ο βραχίανος που θα χτίζεται συνολικά η θωράκιση της κοινωνίας. Μάλιστα, ειδικά για την πολιτική σταθερότητα και την εσωτερική συνοχή, σημείωσε πως καθίσταται ακόμα μεγαλύτερο ζητούμενο σε έναν κόσμο που απειλείται παράλληλα από γεωπολιτικές εντάσεις και οικονομικές τρικυμίες, και οι οποίες είναι αποτέλεσμα της συνειδητής απόφασης των ΗΠΑ να αλλάξουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής θα έχει διπλό ρόλο, αφού θα συντονίζει πάλι τις δράσεις των παραγωγικών υπουργείων με βάση τους άμεσους και μεσοπρόθεσμους στόχους που έχουν δεχθεί, αλλά και από την άλλη θα χαράσει μια εθνική οικονομική στρατηγική, ειδικά εν ώψη των νέων δεδομένων και μετά από την επιλογή των ΗΠΑ να ανατρέψουν μέσω της επιβολής δασμών όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα στο παγκόσμιο εμπόριο. Ακούσαμε να αναφέρεται στους ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας, αλλά και το πώς αυξήσεις μισθών και συντάξεων στάθηκαν ανάχωμα στον πληθωρισμό. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η ανταγωνιστικότητα και το ανθρώπινο κεφάλαιο θα έχουν από εδώ και πέρα μια πιο κομβική θέση στις κυβερνητικές επιδιώξεις μέσω του Κυβερνητικού Συμβουλίου, που θα λειτουργεί υπό την ευθύνη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη. Μάλιστα, σημείωσε πως για τα εθνικά συμφέροντα ο ίδιος θέλει να κρατήσει τον πύχη των προσδοκιών χαμηλά, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν οι ΗΠΑ. Έχουμε, είπε, προϊόντα όπως η ελιά, το λάδι και η φέτα που δεν παράγονται στις ΗΠΑ και η επιβολή δασμών δεν έχει μεγάλη λογική. Ενώ τόνισε πως συνολικά και η ελληνική οικονομία θα πρέπει να διεκδικήσει συστηματικά την είσοδό της μέσω του εμπορίου ελληνικών προϊόντων και σε άλλες αγορές, εξίζοντας ειδικά τον κρίσιμο ρόλο της αφιλίας στο παγκόσμιο εμπόριο.
Τώρα το ζήτημα, Άγιε, με τους δασμούς και την ελληνική αντίδραση τέθηκε νωρίτερα και στον briefing. Να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Αναφορικά με το ζήτημα των δασμών, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε, ανέφερε πως η χώρα καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Η απασχόληση έχει αυξηθεί κατά 500.000 θέσεις εργασίας. Οι εξαγωγές και η εξωστρέφεια της οικονομίας διαρκώς βελτιώνονται. Ενώ παρά τις πολλές εισαγόμενες κρίσεις, οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων στάθηκαν ένα ανάχωμα απέναντι στον πληθωρισμό, ειδικά στα τρόφιμα που τους τελευταίους μήνες βλέπουμε να έχει πρακτικά μηδενιστεί.
Είναι σημαντικό το ζήτημα αυτό και λογικό να δεχθεί αρκετές ερωτήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το θέμα των δασμών.
Ακριβώς, εδώ πώς θα κινηθεί ουσιαστικά η ελληνική κυβέρνηση, επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά πως ουσιαστικά θα μένουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώντας πως η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί πως δεν θα πρέπει να υπάρχουν προσβολικές κινήσεις, ουσιαστικά μελέτη, ανάλυση, ώστε να είναι αυτή η αποτελεσματική συνολικά από ολόκληρη την Ευρώπη.
Εν τω μεταξύ, νωρίτερα το πρωί ανακοινώθηκε ότι ο Πρωθυπουργός προχώρησε σε αλλαγές στο επικοινωνιακό επιτελείο στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι ακριβώς άλλαξε, Άγη?
Έχουμε λοιπόν συγκεκριμένες αλλαγές με απόφαση του Πρωθυπουργού. Διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού αναλαμβάνει ο κύριος Γιώργος Ευθυμίου, ο οποίος συμπληρώνει 6 χρόνια. Θα πρέπει να πούμε σε ένα επιτελείο του Μεγάλου Μαξίμου, ενώ αναπληρωτής διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού συνεχίζει ο κύριος Αλέξανδρος Μαράκης, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Ένα νέο τομέα αναλαμβάνει μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Ρωμανός, ενώ ο κύριος Χρυσοζωγράφος αναλαμβάνει σύμβουλος επικοινωνίας του Πρωθυπουργού με αναβαθμισμένο ρόλο, αφού θα αποτελέσει τον ενωτικό κρίκο μεταξύ των παραδοσιακών ψηφιακών μέσων, ενώ στην αρμοδιότητά του θα είναι και η σχέση του Πρωθυπουργού με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το υπόλοιπο επιτελείο θα πούμε πως παραμένει ως έχει. Ο κ. Πάνος Αμυράς παραμένει στη θέση του Γενικού Διευθυντή Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ενώ ο κ. Γιάννης Λαφτάρης θα συνεχίσει να αποτελεί τον λογογράφο, τον βασικό λογογράφο του Πρωθυπουργού, σύμβουλος για θέματα επενδύσεων, αναλαμβάνει ο κ. Δημήτρης Πολίτης, ενώ είχαμε και μία αλλαγή και στην Νέα Δημοκρατία. Εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, ουσιαστικά μετά από την πορεία της στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η νέα πολιτικός αποτελεί και την νέα είσοδο στην ομάδα επικοινωνίας της Οδού Πυρός στο πλευρό του Χάρη Χατζηκαραλάμπους, που είναι στη θέση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Κόμματος.
Άγη Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα στην συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης.
Πρέπει να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη έμφαση σε δύο τομείς. Επενδύσεις από τη μια πλευρά και εξαγωγές από την άλλη. Αυτό εκ των πραγμάτων έχει ένα διυπουργικό χαρακτήρα. Η προσπάθεια αυτή δεν ανήκει σε μεμονωμένα υπουργεία, είναι μια προσπάθεια συλλογική. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος της επανενεργοποίησης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, το οποίο θα συνεδριάζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα για να έχουμε καλύτερο συντονισμό μεταξύ μας και μεγαλύτερη πρόοδο.
Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Χατζηδάκη να λέει τους δύο τομείς στους οποίους πρέπει να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη στην κυβέρνηση. Τώρα, το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι βέβαια η αντίδραση της Ευρώπης συνολικότερα, αλλά και της χώρας μας στους δασμούς που επιβάλλει η Ουάσιγκτον. Ισχυρότερους κραδασμούς και μεγάλη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές εξακολουθεί να προκαλεί η πολιτική του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή υψηλότατων δασμών. Πάμε στην αυτοσύνταξη, θα συνδεθούμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή υπερακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Υπάρχουν ισχυρότατοι κραδασμοί, Έλενα. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στις αποφάσεις του, μάλιστα λέγοντας ότι είναι σαν να παίρνει κάποιος το φάρμακό του για να γίνει καλά.
Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από τους ισχυρότατους κραδασμούς λοιπόν που συνεχίζονται και μια πολύ άσχημη μέρα για τα ασιατικά χρηματιστήρια κάνουν λόγο τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς στο Hong Kong ο δείκτης παρουσίασε πτώση σχεδόν 14% που είναι μεγαλύτερη από το 1997 και την τότε οικονομική κρίση στην Ασία. Στην Ιαπωνία ο δείκτης Nikkei έκλεισε με πτώση σχεδόν 8%, με τον Ιάπωνο Πρωθυπουργό να έχει ήδη ενημερώσει το Κοινοβούλιο ότι θα μιλήσει με την Ουάσιγκτον για τη μείωση των δασμών και να τους εξηγήσει γιατί αυτοί οι δασμοί δεν είναι άδικοι προς την Ιαπωνία. Άλλη ωστόσο είναι η στάση της Κίνας. Να θυμίσουμε ότι το Πεκίνο επέβαλε αντιποδοτικούς δασμούς 34% στις ΗΠΑ την Παρασκευή και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που υπήρξε νέα αυτή μεγάλη μεγάλη πτώση στα χρηματιστήρια. Με την Κίνα λοιπόν να λέει ότι, να κατηγορεί μάλλον τις ΗΠΑ για οικονομικό εκφοβισμό και για προστατευτισμό. Τώρα στην Ευρώπη επίσης τα χρηματιστήρια άνοιξαν με μεγάλη πτώση, έως και 10% στη Φραγκφούρτη, έχει ανακάμψει όμως μέχρι στιγμής, αλλά και στα υπόλοιπα, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στην Ρώμη τα χρηματιστήρια σημειώνουν πολύ σημαντικές απώλειες. Μάλιστα πριν από λίγο το πρακτορείο Bloomberg έκανε λόγο για 9,5-3 εκατομμύρια δολάρια που έχουν χαθεί μέσα σε 2,5 περίπου ημέρες συναλλαγών στα χρηματιστήρια, καθώς δεν έχει τελειώσει ακόμη η σημερινή ημέρα. Και την Goldman Sachs να προειδοποιεί με νέα της αναφορά, ένα report, ότι υπάρχει κίνδυνο 45% για οικονομική ύφεση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, επίσης να πούμε ότι ο επόμενος γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει και ότι πρέπει να προστατευτεί ο ανταγωνισμός της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, όπως είπες, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και το Σαββατοκύριακο αυτό που πέρασε πήγε στη Φλόριντα για γκολφ, δήλωσε ότι ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και ότι κάποιες φορές πρέπει κάποιος να παίρνει ένα φάρμακο για να γίνει καλά, μιλώντας βεβαίως για την αμερικανική οικονομία. Επίσης, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι περίπου 50 ηγέτες, εκπρόσωποι κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο, έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον Λευκό Οίκο προκειμένου να διαπραγματευτούν μία μείωση δασμών.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα η Κομισιόν από την πλευρά της διαμηνεί ότι είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της με αναλογικά αντίμετρα, ενώ παράλληλα δηλώνει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις. Συνδεόμαστε με τις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη Βελγική πρωτεύουσα. Έλενα, νωρίτερα είχαμε τη συνεδρία των 27 Υπουργών Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η συνεδρίαση αυτή?
Ακριβώς, είναι σε εξέλιξη και περίπου σε 2 ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί και με μεγάλο ενδιαφέρον να γίνουν η συνέντευξη τύπου. Δεν περιμένουμε όμως κάποιες ανακοινώσεις. Αυτό που περιμένουμε είναι η επιβεβαίωση του κοινού μετώπου. Η ισχυρή συνέντευξη των χωρών μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ψύχρεμη απάντηση και η προσπάθεια να φέρει η Ευρώπη τις ΗΠΑ στο τραπέζι, θα έλεγε κανείς ότι είναι η βασική στόχη αυτή τη στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους δασμούς Τραμπ, όπως διαφάνηκε για τις δηλώσεις των Υπουργών Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άφηξή τους στη Σύνοδο του Λουξεμβούργου για τους δασμούς.
Έλενα, αν μπορείς να μετακινηθείς λιγάκι, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά. Είναι πολύ κακή η σύνδεσή μας. Να προσπαθήσουμε.
Στο γραφείο, στο κέντρο τύπου που έχει η Κομισιόν, πρέπει να πω, και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καθόλου καλό το σήμα εδώ. Ήθελα τώρα να με ακούτε λίγο καλύτερα.
Για, κάπως καλύτερα τώρα, για να προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε τι λένε στις Βρυξέλλες.
Λοιπόν, ναι. Ότι η ισχυρή συνένεση μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ψύχρεμη απάντηση, αλλά και η προσπάθεια να φέρει η Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες στο τραπέζι, είναι η βασική στόχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους δασμούς Τραμπ, όπως διαφάνηκε και από τις δηλώσεις των Υπουργών Εμπορίου κατά την άφηξή του στη Σύνοδο του Λουξεμβούργου για τους δασμούς που είναι σε εξέλιξη. Οι Υπουργοί των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την ώρα συζητούν έναν κατάλογο προϊόντων που θα υποβληθούν σε ανταποδοτικούς δασμούς 25% στο χάλιβα, στο αλουμίνιο και στα αυτοκίνητα και στους αμοιβαίους δασμούς 20% από την Τετάρτη που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για όλα σχεδόν τα υπόλοιπα αγαθά. Η Ευρώπη θα επιδιώξει να παρουσιάσει ενωμένο μέτωπο, εγκρίνοντας πιθανόν μια πρώτη δέσμη στοχευμένων αντίμετρων έναντι 28 δισεκατομμυρίων εισαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό τι ακριβώς περιλαμβάνει, ποιος είναι ο ορίζοντας των διαπραγματεύσεων Ευρώπης-Αμερικής. Δεν υπήρξε μάλιστα απάντηση σήμερα και από την Κομισιόν πάνω στο ζήτημα αυτό. Για το θέμα αυτό, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου αυτή την ώρα ενημερώνει τους υπουργούς στη Σύνοδο του Λουξεμβούργου για τις συνομιλίες που είχε τις προηγούμενες ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στις 4 η ώρα Ελλάδος περίπου θα απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ο Επίτροπος για τα αποτελέσματα της Συνόδου με τα αντίμετρα, όπως όλα δείχνουν, να ανακοινώνονται μέσα στην εβδομάδα.
Ελένα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Μένονται εντωμεταξύ, ακούσαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, οι ισχυροί κλειδονισμοί στα διεθνή χρηματιστήρια μετά το σοκ που υπέστησαν στις συνεδριάσεις της περασμένης εβδομάδας. Σε ελεύθερη πτώση οι χρηματιστηριακοί δείκτες σε Ευρώπη και Ασία. Ενώ το πετρέλαιο βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2021. Πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. 9,5 τρισεκατομμύρια δολάρια υπολογίζει με νεότερο δημοσίευμα του το Bloomberg ότι έχουν σβήσει οι ρευστοποιήσεις από την αξία των παγκόσμιων μετοχών και όπως λέει χαρακτηριστικά το πρακτορείο, η αιμορραγία συνεχίζεται. Πρόκειται για ισχυρές ρευστοποιήσεις, Γρηγόρη, με τους χρηματιστηριακούς δείκτες στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια νωρίτερα να καταγράφουν απώλειες έως και 6%. Πρόκειται για απώλεια την οποία κατέγραφε πριν από περίπου μία ώρα το χρηματιστήριο του Μιλάνου. Πρόκειται για προφανείς απώλειες μετά από ένα επίσης ισχυρό σοκ που υπέστησε την περασμένη εβδομάδα. Το ενδεικτικό της κατάστασης και της κρίσιμης κατάστασης είναι οι εβδομαδιαίες απώλειες που καταγράφουν μέχρι στιγμής μεγάλη χρηματιστηριακή δίκτυα. Θα ξεκινήσουμε από την Γερμανία με μείον 10% σε διάστημα μόλις μιας εβδομάδας, από τον χρηματιστηριακό δίκτυο του χρηματιστηρίου του Παρισιού μείον 10,2%, με την Ιταλία να χάνει 13,4%. Το μαζικό ξεπούλημα τίτλων ξεκίνησε από την Ασία με τους δείκτες σε Τόκιο και Κίνα να ξεπερνούν το 7%, Γρηγόρη. Αναλυτές έκαναν νωρίτερα λόγο για μια επερχόμενη μαύρη Δευτέρα και για τη Wall Street. Ωστόσο, στην παρούσα φάση, οι βασικοί δείκτες, δηλαδή ο Nasdaq και ο βασικός δείκτης της Wall Street υποχωρεί αυτή τη στιγμή περίπου γύρω στο 2%. Έχουν δηλαδή ουσιαστικά μειώσει τις απώλειές τους σε σχέση με αυτό που περίμεναν οι αναλυτές. Επίσης, ως προς το πετρέλαιο, Γρηγόρη, η ίδια ανησυχία αποτυπώνεται και στην αγορά του μαύρου χρυσού, με το αμερικανικό αργό να χάνει ακόμα και τα 60 δολάρια, να υποχωρεί δηλαδή κάτω από τα 60 δολάρια να βαρέλει, και το ευρωπαϊκό Brent να υποχωρεί στην περιοχή των 63 δολαρίων. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2021, εν μέσω αντινόμενων ανησυχιών ότι ο εμπορικός πόλεμος θα επιβραδύνει την παγκόσμια οικονομία και κατά συνέπεια θα αποδυναμώσει τη ζήτηση πετρελαίου. Να πούμε ότι τις μέρες αυτές και τις τρεις συνεδριάσεις, μετά δηλαδή την ανακοίνωση των δασμών από τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι επενδυτές αναζητούν καταφύγιο κατά κύριο λόγο στην αγορά ομολόγων αλλά και στην αγορά. Ναι. Αλλά και στην αγορά του συναλλάγματος, οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων ομολόγων της Ευρωζώνης έχουν υποχωρήσει σε νέο χαμηλό 2,5 ετών. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα δεκαετή ομόλογα της Αμερικής έχουν υποχωρήσει κάτω από το 4%, της Γερμανίας στο 2,5%, της Ελλάδας στο ομόλογο του δεκαετές βρίσκεται στο 3,4% και της Ιταλίας στο 3,75%. Η απόδοση του γερμανικού διετούς ομολόγου, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, πρέπει να πούμε, στις προσδοκίες για την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Οκτωβρίου του 2022. Ισοτιμία τώρα ευρώ-δολαρίου εξακολουθεί να είναι περίπου στο 1:1. Την είχαμε δει και λίγο υψηλότερα την Παρασκευή. Μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει η Αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά μέχρι το κλείσιμό της αργά το βράδυ ελληνικής ώρας και αν θα επιβεβαιωθούν τα σενάρια, τα δυσίωνα σενάρια για Μαύρη Δευτέρα. Πάντως, επενδυτικοί οίκοι και αναλυτές κάνουν λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Δεν φαίνεται, τουλάχιστον από τις αναλύσεις τους και από τα σημερινά ρεπόρτ τους, κυβερνές δηλαδή εκθέσεις τους, να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Γρηγόρη, είναι χαρακτηριστικά μια ανάρτηση της Barclays που λέει ότι δεν θα συνιστούσαμε να κάνετε τώρα τους ήρωες. Η αποτίμηση, οι εκτιμήσεις κερδών και στην ολική θέση εξακολουθούν να απέχουν πολύ από εκεί που θα έπρεπε να είναι με βάση τις προοπτικές. Δεν ξέρω, Γρηγόρη, αν θέλεις να αναφερθούμε και στη συνέντευξη του κυρίου Στουρνάρα στους Financial Times.
Τι είπε και ο κεντρικός τραπεζίτης?
Ο κεντρικός τραπεζίτης ακριβώς μίλησε για την κίνδυνο ενός αρνητικού σοκ ζήτησης για την Ευρωζώνη, σημειώνοντας ότι μια αξιοσημείωτη αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη του αναμενόμενου αποδυνάμωση της οικονομικής δραστηριότητας, συμπαρασύροντας τον πληθωρισμό χαμηλότερα των στόχων. Κάτι το οποίο θεωρεί ο κ. Αστουρνάρας ότι οι δασμοί, η επιβολή εμπορικών δασμών είναι ένα αποπληθωριστικό ουσιαστικά μέτρο, δηλαδή δημιουργεί αυτό που είπε, χαμηλότερη πτώση από αυτή που θα ήθελε θα ήθελαν η κεντρική τραπεζίτη, σαφώς και η Ευρωζώνη.
Μένει να δούμε τώρα από τη μαύρη Παρασκευή, την περασμένη Παρασκευή. Έχουμε μια μαύρη Δευτέρα σήμερα στις αγορές. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ένα από τα ερωτήματα, τα μεγάλα, κυρίες και κύριοι, είναι σε ποιο βαθμό θα επηρεαστούν οι ελληνικές εξαγωγές από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στην Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Τα 2.411.000.000 ευρώ των εξαγωγών μας προς την Αμερική αποτελεί το 4,9% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Mm-hmm. Άρα κάποιος οικονομικός αναλυτής πολύ εύκολα θα πει «Βρε αδερφέ, 5% δεν έγινε και κάτι, μικρή θα είναι η επίπτωση». Στην ελληνική οικονομία προφανώς μπορεί να είναι μικρή επίπτωση. Πίσω όμως από τα 2.400 mm-hmm. κρύβονται εταιρείες, άνθρωποι, επιχειρήσεις, mm-hmm. οι οποίες είναι διάσπαρτες στην ελληνική περιφέρεια. Με άρα στο μέγεθος το οικονομικό μικρό, στην πραγματική όμως αποτύπωση σε ανθρώπους και επιχειρήσεις και περιφέρειες μεγάλο.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, ο κ. Μύρωνας Χιλετζάκης, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, εάν υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση για τις επιπτώσεις από τους δασμούς στα ελληνικά προϊόντα, στην ελληνική παραγωγή.
Θα ανέβουν οι τιμές. Δυστυχώς για τον καταναλωτή. Θα ανέβουν και ο μεγάλος καμένος της υπόθεσης πάντα είναι ο καταναλωτής, τον βάζω πρώτο, και δεύτερο τον παραγωγό. Mm. Όλοι οι άλλοι ενδιάμεσοι βάζουν τα καπέλα των φόρων, είτε λέγονται δασμοί, είτε, που όλα αυτά τα καπέλα των φόρων τα επιβαρύνονται αυτές οι δύο τάξεις.
Και από την πλευρά του Παναγιώτης Ιακημίδης, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Χρήστο Μιχαηλίδη, ρωτήθηκε για το ποια μπορεί να είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ.
Επομένως, είναι σημαντικό ότι ο Πρωθυπουργός καθαρίζει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να έχει μια ενιαία στάση και οι υπουργοί εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν σε λίγες ώρες στο Λουξεμβούργο, προκειμένου να επεξεργαστούν αυτή την στάση, αυτή την στρατηγική. Αλλά πάντως είναι γεγονός ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν διχογνωμίες.
Η ώρα είναι 2:31, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τελείως θέμα, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς κατεπίγουσα έρευνα διέταξε η εισαγγελία του Αρυπάγου για το πόρισμα του ΕΔΟΣΑΑΜ και μετά την διάψευση εκπροσώπων από τα πανεπιστήμια της Γάνδης και της Πίζας του συμπεράσματος που τους αποδίδεται στο πόρισμα και αφορά την πυρόσφαιρα. Πάμε στη δικαστική μας δάκτρια Ντίνα Τσουκαλά, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ντίνα.
Τη διενέργεια κατεπίουσας εισαγγελικής έρευνας παρήγγειλε η εισαγγελέα του Αρυπάγου, η κυρία Βιλίνη, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάποιες από τις οποίες περιελήφθη στο πόρισμα του ΕΔΟΣΑΑΜ η αναφορά σε άγνωστο έφλεκτο πτητικό υλικό τουλάχιστον 2,5 τόνων, το οποίο φέρεται να μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία και προκάλεσε την πυρόσφαιρα. Σύμφωνα με το πόρισμα, δεν σχετιζόταν η έκρηξη που έγινε με τις μηχανές τρένων ή το δηλωμένο φορτίο αυτών. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα ερευνηθεί από την εισαγγελία εάν υπήρξε τέλεση αδικήματος της αθέμητης επιρροής σε δικαστικούς λειτουργούς, εφόσον υπήρξε διάψευση εκ μέρους εκπροσώπων των Πανεπιστημίων της Γάνδης και της Πίζας σχετικά με το συγκεκριμένο συμπέρασμα. Επιπλέον, η ανώτατη εισαγγελική λειτουργός με την παραγγελία της ζητήθηκε αναζητεί, να ερευνηθεί το ρόλο, ποιος ήταν ο ρόλος που διαδραμάτισε στη διατύπωση του συγκεκριμένου πορίσματος. Η Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμών Οικογενειών, η γνωστή ΕΔΑΠΟ, και ο Τεχνικός Σύμβουλος των Οικογενειών των Θυμάτων του Ντεμπόν, Κώστας Λακαφώσης. Για όλα αυτά, μάλιστα, η κυρία Αδηλίνη λέει ότι θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, αποστάσεις από το πόρισμα του Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων σχετικά με την πυρόσφαιρα στο δυστύχημα των Ντεμπών παίρνουν, όπως ακούσαμε, τα πανεπιστήμια της Γάντης και της Πίζας. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο πρόεδρος του οργανισμού, Χρήστος Παπαδημητρίου, κατήγγειλε ότι δέχεται απειλές για τη ζωή του.
Δεδομένου όμως και των δηλώσεων του ερευνητή Μαραγκού, οι οποίες παρότι ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί από η υλογραφία που έχω με τον καθηγητή Μέρση, και προς το σκοπό της διαφύλαξης πάνω απ' όλα της ακεραιότητας και του ΟΔΑΣΑΜ και της αξιοπιστίας του, έχω εισηγηθεί στο Συμβούλιο να απαλληφθεί το μικρό κομμάτι του πορίσματος που αφορά την πυρόσφαιρα. Του έχω στείλει εγώ σχετικό αίτημα στις 17 Φεβρουαρίου, μια εβδομάδα πριν την παρουσίαση, όταν είχαν βγει, αν θυμάστε, τα καινούργια βίντεο, και λέω βάζει το νέο βίντεο, επειδή ακόμα δεν έχει βγει το πόρισμα του καθηγητή Καρόνη. Και επειδή γίνονται όλα αυτά, μήπως να μην βγάλουμε πόρισμα για την πυρόσφαιρα, να βγάλουμε όλα τα άλλα, μου απάντησε ότι είναι σίγουρος και ήθελε να προχωρήσουμε. Έχω δεχθεί απειλές να μην συνεχίσω την έρευνα.
Σας παίρνουν τηλέφωνο,
αλλά
σας έρευνα,
από εγχώριους παράγοντες.
Λοιπόν, αυτά δήλωσε εδώ στο ΕΡΤ News ο κύριος Παπαδημητρίου, ο οποίος κατήγγειλε ότι δέχεται απειλές για τη ζωή του. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κατερίνα Φάκα.
Τις δικές του απαντήσεις δίνει ο πρόεδρος του σιδηροδρομικού τομέα του ΕΟΔΑΣΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου, για το τι συνέβη, και ενώ τα συμπεράσματα του πορίσματος είχαν παρουσιαστεί στα τέλη Φεβρουαρίου, έγιναν γνωστές τώρα οι ενστάσεις των δύο πανεπιστημίων, της Γάντης και της Πίζας. Όπως ανέφερε, τη συγγραφή του κεφαλαίου, του συγκεκριμένου κεφαλαίου, την έκαναν δύο κορυφαία στελέχη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων. Αυτό ήταν πόρισμα της Επιτροπής, δεν μπορούσαν ούτε να το αλλάξουν ούτε να κάνουν παρεμβάσεις. Ζητήσανε, όπως είπε, από τον κύριο Ακού να μην προβεί στη δημοσιοποίηση αυτού του λεπτού και ευαίσθητου κεφαλαίου, όταν συνειδητοποίησαν ότι δεν υπήρχε επιστοποίηση από κανένα ανώτατο πανεπιστήμιο. Του είχε στείλει μάλιστα ο ίδιος επιστολή μία εβδομάδα πριν την παρουσίαση, όταν είχαν βγει και τα νέα βίντεο στη δημοσιότητα. Επίσης, δεν υπήρχαν τα αποτελέσματα της έρευνας στο πόρισμα του καθηγητή Καρόνι από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Του ρώτησε και πάλι μήπως δεν πρέπει να βγάλουμε πόρισμα για την πυρόσφαιρα, να βγάλουμε όλα τα άλλα. Του απάντησαν ότι είναι απόλυτα σίγουροι και ότι έπρεπε να προχωρήσουν. Η απάντηση που ήταν αυτή. Αναμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει και μετά το τέλος της σύσκεψης που έχουν τα μέλη του ΕΔΟΣΑΜ.
Τώρα, στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης αυτής, πριν από λίγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, έκανε λόγο για ένα οργανωμένο σχέδιο παραπλάνησης της κοινής γνώμης και συγκάλυψης της αλήθειας. Πάμε ξανά στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το τι ακριβώς είπε ο κύριος Μαρινάκης. Άγη.
Σε πολιτικό επίπεδο, λοιπόν, ο κ. Μπερνάκης επεσήμανε πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν δίστασαν όλο το προηγούμενο διάστημα να εγκαλοποιήσουν κάθε πιθανή και απίθανη θεωρία. Άλλο το τραγικό δυστύχημα και άλλο η θεωρία περί δίθεν συγκάλυψη, σημειώνοντας πως τη μέρα που παρουσίαζε το πόρισμά του ο ΕΔΟΑΣΑΜ, ο κ. Ανδρουλάκης, τα πρώτα λεπτά της παρουσίασης, πριν καν ολοκληρωθεί, προανήγγειλε την πρόταση της δυσπιστίας. Η αντιπολίτευση εργαλειοποιεί τον πόνο των ανθρώπων, υπογράμμισε, ενώ ξεκινώντας τις αναφορές στο θέμα αυτό, σημείωσε πως αυτό που συνέβη στα ΤΕΜΠ ήταν μια εθνική τραγωδία, ήταν ένα τραγικό δυστύχημα που πρέπει να διερευνηθεί κάθε πτυχή του για το πώς φτάσαμε στο να χαθούν τόσο άδικα 57 στην ανθρωπή μας, και όλη η κοινωνία έχει μια απέτηση για δικαιοσύνη και αλήθεια. Ειδικά τους τελευταίους μήνες, επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης, χτίστηκε ένα αφήγημα περί δίθεν συγκάλυψη από την κυβέρνηση πάνω σε μια σειρά από θεωρίες που ξεδιπλώθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία προσπάθησαν να εργαλειοποιήσουν την τραγωδία και τον πόνο των συγκοινών θυμάτων, διακινώντας κάθε πιθανή και απίθανη θεωρία. Εμείς, επεσήμανε, σε κάθε τέτοιο ερώτημα απαντούσαμε πως θα πρέπει όλα να τα βρει η δικαιοσύνη, και ξαναλέω, άλλο το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών και άλλο η θεωρία περί δίθεν συγκάλυψης. Η θεωρία αυτή είναι αφήγημα της αντιπολίτευσης. Ειδικά για τις νέες αναφορές στον ΕΔΟΣΑΜ και τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ώρες, σημείωσε πως το γεγονός ότι υπάρχει ένας ανεξάρτητος οργανισμός είναι κατάκτηση για τη χώρα. Δεν υπάρχει κανείς που να αμφισβητεί ότι πρέπει να υλοποιηθούν όλες οι συστάσεις για τη βελτίωση των σιδηροδρόμων. Από εκεί και πέρα, το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης φτιάχτηκε από ένα μικρό απόσπασμα του πορήματος για την πυρόσφαιρα και τα έφλεκτα υλικά. Κάποιες εβδομάδες μετά μαθαίνουμε πως ενδέχεται αυτός ο τρόπος που εξήχθησαν τα συμπεράσματα να είναι προβληματικός. Αναφέρθηκε στα όσα υπόθηκαν τα δύο πανεπιστήμια της Γάντης και της Πίζας, όπου παίρνουν, όπως είπε, σαφέστατες αποστάσεις ως προς την πυρόσφαιρα. Και αυτή η συζήτηση δείχνει πως μιλάμε ουσιαστικά για μια ανάποδη συγκάλυψη της αλήθειας για ένα οργανωμένο σχέδιο, μάλιστα, παραπλάνησης της κοινής νόμης. Συνολικά, είπε ο κ. Μαρινάκης, πως θα κρυφθούν όλοι και όλα. Ας αφήσουμε έστω και τώρα να κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της. Είναι κάτι που το λέμε δύο χρόνια. Ο ίδιος ερωτήθηκε για την αξιολόγηση του επικεφαλής του οργανισμού. Σημείωσε πως θα το κρίνουν οι αρμόδιοι. Άπαντες, είπε, αξιολογούνται. Ενώ για το τι συνέβη στο πεδίο σχετικά με τον Μπάζομο θα το κρίνει η δικαιοσύνη, δεν θα το κρίνουν ούτε κυβερνώντες, ούτε αντιπολιτευόμενοι, ούτε δημοσιογράφοι.
Αχ, Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από το press room και το briefing και πάμε στη Βουλή. Κύριε Σκύρη, είχαμε αυλαία σήμερα, ουσιαστικά έπεσε αυλαία για την προανακριτική, καθώς εγκρίθηκε το πόρισμα της πλειοψηφίας. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας διδάκτρια Μαραθιά. Βεβαίως, Ανδρέα, είχαμε αποχωρήσεις κομμάτων, αλλά είχαμε και κόμματα που καταψήφισαν.
Ναι, πράγματι έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στο ακροατές μας. Ολοκληρώθηκε και τυπικά το έργο της Προανακριτικής Επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, τον πρώην υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, με αφορμή την σχετική αίτηση που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για παράβαση καθήκοντος στον πρώην υφυπουργό, στον Πρωθυπουργό, για παράβαση καθήκοντος σχετικά με την αλλίωση του τόπου του τραγικού δυστυχήματος, το λεγόμενο μπάζωμα, και φυσικά με τις θετικές ψήφους της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε το σχετικό πόρισμα, το οποίο θα συζητηθεί την Παρασκευή όλη την ημέρα στην Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου στις 10 το βράδυ να στηθεί η κάλπη για τη μυστική ψηφοφορία, προκειμένου να ασκηθεί ή όχι ποινική δίωξη στον κύριο Τριαντόπουλο για την παράβαση, για αυτή την παράβαση καθήκοντος. Με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών της Προανακριτικής Επιτροπής, να σημειώσουμε ότι πριν την ψηφοφορία ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, η Ανεξάρτητη Βουλευτή Αθηνά Λινού, η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ αποχώρησαν από τη συνεδρίαση, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας για τις μεθοδεύσεις με σκοπό την περαιτέρω συγκάλυψη των ευθυνών του κυρίου Τριαντόπουλου, ενδεχομένως και άλλων πολιτικών προσώπων. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος και το ΠΑΣΟΚ και οι Σπαρτιάτες και η Νίκη, αλλά και η Πλεύση Ελευθερίας που παρέμειναν στην Επιτροπή, καταψήφισαν το πόρισμα της πλειοψηφίας με το ίδιο ουσιαστικά σκεπτικό, θεωρώντας ότι ουσιαστικά συμβάλλουν με τη στάση αυτή η Νέα Δημοκρατία, ότι δεν θέλουν να νομιμοποιήσουν τη διαδικασία αυτή της Νέας Δημοκρατίας, και ουσιαστικά συμβάλλει η Νέα Δημοκρατία με το πόρισμά της στην περαιτέρω συγκάλυψη των ευθυνών. Να υπενθυμίσουμε εδώ Γρηγόρη, ότι με βάση το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας, το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό που αναφέρθηκε στην παρούσα κρίνεται ως απολύτως επαρκές σχετικά με τον Χρήστο Τριαντόπουλο, προκειμένου να καταλήξει η Επιτροπή, αξιολογώντας το ότι συντρέχουν οι όροι που απαιτεί ο νόμος στην παρούσα φάση για να προταθεί στην Ολομέλεια η άσκηση ποινική δίωξη και δεν καθίσταται αναγκαία η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κ. Τριαντόπουλου για παροχή διευκρινήσεων στην προανακριτική, εννοείται, δεδομένου ότι ήδη έχει εκτεθεί σε παροχή εξηγήσεων, λύση στην οποία και ανταποκρίθηκε από τον εισαγγελέα Λάρισα. Και η Επιτροπή συνεπώς, κατά τη Νέα Δημοκρατία, κρίνει ότι το συγκεντρωμένο υλικό και οι σκέψεις που αναπτύσσονται στην εισαγγελική διάταξη είναι υπαρκής και δεν χρειάζεται να προβεί σε άλλες πράξεις, και γι' αυτό το λόγο προωθεί το σχετικό πόρισμα στην Ολομέλεια, προκειμένου στη συνέχεια να εκλεγεί με κλήρωση από την ενώπιον της Ολομέλειας και τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου, στα οποία ουσιαστικά παραπεμφθεί μετά την ψηφοφορία της Παρασκευής ο κύριος Τριαντόπουλος, προκειμένου να συνεχιστεί η έρευνα για το πρόσωπό του.
Γρηγορή. Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Σκιαφάκα, μίλησε για ένα αφήγημα το οποίο, όπως είπε, έχει στόχο να πληγεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Έγινε μια πολύ οργανωμένη προσπάθεια να ασκηθεί ακραία πολιτική πίεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, και δεν μπορώ να μην αναπολώ ότι στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου δεν είναι η πρώτη φορά που η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με τέτοια οργανωμένη προσπάθεια. Να σας πάω πίσω στην Οβάρτη, να σας πάω λίγο παλιότερα στην υπόθεση Βατοπεδίου.
Ακούσαμε, το είπε ο κύριος Μηταράκης για το θέμα αυτό, ο οποίος μάλιστα ρωτήθηκε συνέχεια αν υπάρχει προβληματισμό στην κυβέρνηση για τις εξελίξεις με την απαλληφή οποιασδήποτε αναφορά στο πόρισμα από το Πανεπιστήμιο της Πίζας.
Όταν υπάρχει κάποια πανεπιστήμια τα οποία έχουν συμπληθεί, υποτίθεται, για να αναλάβουν ένα μέρος της έρευνας, θα έπρεπε να υπάρχει μια πολύ καλύτερη τεκμηρίωση της σχέσης της Επιτροπής με αυτούς τους φορείς. Εμένα με προβλημάτισε αυτό που είπε, ότι μίλησα, έκανα. Δεν γίνονται τηλεφωνικά και προφορικά αυτές οι δεσμεύσεις μεταξύ του φορέα που κάνει την έρευνα και έγκριτων πανεπιστημίων της Ευρώπης, που υποτίθεται έχουν αναλάβει με κάποια σύμβαση, με κάποια διαδικασία, με συγκεκριμένο πρωτόκολλο.
Είναι στον αέρα αυτό το πόρισμα?
Δεν θέλω να πω ότι είναι στον αέρα, αλλά προφανώς προβληματιζόμαστε όλοι από τον
τρόπο που ο πρόεδρος της Επιτροπής τόσο εύκολα λέει ότι αποσύρει, φαντάζομαι θα πει κάποιος ότι τόσο εύκολα συμπεριέλαβε παραγράφους οι οποίες δεν φαίνεται να έχουν στοιχειοθετηθεί.
Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τι δήλωσε ο πρόεδρος του οργανισμού, κ. Χρήστος Παπαδημητρίου, ο οποίος κατήγγειλε, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ότι δέχεται απειλές για τη ζωή του. Για το θέμα αυτό ζητήθηκε ένα σχόλιο από τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News. Για να ακούσουμε τι είπε.
Το κυριότερο σημείο του πορίσματος αφορά για τους πραγματικούς λόγους που συγκρούστηκαν τα τρένα. Ναι. Και εμένα η δική μου αποστολή είναι να φροντίσω να μηδενίσουμε αυτή την πιθανότητα του εφιαλτικού σεναρίου να ξανασυμβεί το απευταίο. Να μην ξανασυγκρουστεί ποτέ κανένα τρένο σε ελληνικό σιδηρόδρομο.
Κύριος Παπαδημητρίου λέει απειλήθηκα. Εδώ. Με απειλούν, κάνουν, δείχνουν. Το προτρέπεται να πάει στον εισαγγελέα.
Φυσικά. Φυσικά.
Ωραία.
Χωρίς δεύτερη σκέψη.
Βολές τώρα κατά της κυβέρνησης από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά.
Είναι σοκαριστικό το ότι οι πολίτες παρακολουθούν ένα τεράστιο βατερλό της κυβέρνησης στο θέμα του ΕΔΟΑΣΑΜ. Αν θυμάστε, εγώ θα πω τη φράση του κυρίου Σκέρτσου,
ναι,
την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης του πορίσματος, όπου η επίσημη θέση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ήταν ότι το πόρισμα του ΕΔΟΑΣΑΜ είναι ένα ιερό ευαγγέλιο εθνικής αυτογνωσίας και μια συλλογική κατάκτηση.
Μισωτό.
Και παρακολουθούμε, ναι, τώρα τον πρόεδρο του ΕΔΟΑΣΑΜ να έρχεται στην ουσία και να αναγνωρίζει ότι υπήρξε ένα πρωτοφανές φιάσκο.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Έντονες χιονοπτώσεις που σημειώθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα και οι χαμηλές θερμοκρασίες δημιούργησαν ένα χειμωνιάτικο σκηνικό μέσα στην άνοιξη. Οι χαμηλές θερμοκρασίες που ακολούθησαν μετά τη χιονόπτωση ως τα ξημερώματα προκαλούν ανησυχία στους δενδροκαλλιεργητές της Θεσσαλίας που έχουν πάθει πρόσφατα ζημιές στις καλλιέργειες από τον Παγετό και το Χαλάζι. Πάμε στο λιβάδι Ελασσόνας. Εκεί βρίσκεται ο Βαγγέλης Μητρούσκιας και μάλιστα εκεί η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει στους μείον 3 βαθμούς Κελσίου, Βαγγέλη.
Έτσι είναι ακριβώς, Γρηγόρη, και ήταν παγωμένα όλα το πρωί. Θα έλεγα μετά το χιόνι που έπεσε αργά χτες το βράδυ ξεκίνησε. Το χιόνι όμως δεν ήταν αυτό που ανησύχησε, όσο ο παγετός. Και η σημερινή ημέρα ακόμη, γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε, κάποιες νυφάδες χιονιού κάνουν την εμφάνισή τους. Φοβούνται λοιπόν ότι αν σήμερα το βράδυ υπάρχει και νέα χαμηλή θερμοκρασία κάτω του μηδενός, αυτό είναι που θα αποτελειώσει ό,τι έχει απομείνει από αυτό που είχε μείνει από το Χαλάζι και τον Παγετό των προηγούμενων ημερών. Αυτή είναι και η μεγάλη ανησυχία για τους δενδροκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή, όπως και από την άλλη πλευρά, από τον Κίσαβο, γιατί και εκεί έχουμε χιόνι. Δηλαδή όλη η ανατολική πλευρά της Θεσσαλίας, θα έλεγα, από τον Κίσαβο προς τον Όλυμπο και προς την περιοχή της βόρειο-δυτικής Θεσσαλίας, είναι χιονισμένα και αυτό το χιόνι που έπεσε έχει ρίξει και την θερμοκρασία. Με αποτέλεσμα, όπως είπα, οι δενδροκαλλιεργητές να ανησυχούν.
Βαγγέλη Μητρούσκια, σε ευχαριστούμε πολύ. Στα Λευκά, πολλές περιοχές και στη Θεσσαλονίκη, να ακούσουμε τι είπαν στην κάμερα του ΕΡΤ News κάτοικοι στο Χορτιάτι.
Γενικά δύσκολα. Εντάξει, δεν το περιμέναμε να γίνει Απρίλη μήνα. Αλλά εντάξει, θα τα απεξέλθουμε όπως πάντα.
Πόσες φορές έχεις γεμίσει?
Δεν θυμάμαι πραγματικά. Από τις 1 η ώρα το βράδυ δεν έχουμε σταματήσει.
Πόσες φορές έχετε γεμίσει μέσα στη νύχτα?
Έχουμε διώξει πάνω από 250 τόνους.
Στα Λευκά και η Φλόρινα, εκεί όπου το χιόνι έφτασε σε ύψος στα 10 εκατοστά.
Εντάξει, μείον 3.
Μείον 3.
Καλά είναι.
Καλά είναι, καλά είναι. Εποχή, ε?
Μείον 10 που είχαμε, μείον 12. Μια χαρά είναι, δόξα τω Θεώ.
Και με ακόμη πετρέλαιο. Είναι δύσκολο, είναι και λίγο ακριβό τώρα.
Πάμε στη Φλόρινα που σήμερα ήταν κλειστά τα σχολεία. Συνδεόμαστε με τη Θωμαίδα Δάμου, την ΕΡΤ Φλόρινα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Και με ακόμα πετρέλαιο, Θωμαίδα, ακούσαμε τον κόσμο να λέει.
Έχουμε αρκετό καιρό που καίμε ακόμα πετρέλαιο, γιατί οι θερμοκρασίες ήταν ιδιαίτερα χαμηλές και το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα και κυρίως στις αγροτικές περιοχές με τα απορροφόρα δέντρα που ήταν και σε πλήρη ανθροφορία, κυρίως οι ροδακινιές και οι νεκταρινιές. Όμως η χθεσινή χιονόπτωση και η χιονόστρωση δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα και σε άλλες καλλιέργειες, όπως οπωροκυπευτικά, αλλά και οποροφόρα δέντρα, που όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και οι αγρότες εδώ της περιοχής, τα αποτελείωσε. Ακόμα και λίγα να είχαν μείνει που θα μπορούσαν να προσφέρουν στους αγρότες ένα εισόδημα. Η χθεσινή χιονόπτωση και η πολύ χαμηλή θερμοκρασία που επικράτησε στην περιοχή, που άνοιξε και τους μείον 4 εντός της πόλης, αλλά σε άλλες περιοχές έφτασε και τους μείον 7 με μείον 8 βαθμούς Κελσίου. πραγματικά δυσχεραίνει την κατάσταση στους αγρότες αλλά και τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Ωστόσο, όμως, ιδιαίτερα προβλήματα δεν δημιουργήθηκαν, καθώς έχουμε την ετοιμότητα σε κρατικό μηχανισμό, μηχανήματα αποχιονισμού, αλατιέρες αλλά και ανθρώπινο δυναμικό, τα οποία δούλευσαν ακατάπαυστα χθες κατά τη διάρκεια της νύχτας που είχαμε και την έντονη χιονόπτωση, προκειμένου τα δίκτυα να παραμείνουν ανοιχτά και να μην δημιουργηθούν προβλήματα, κυρίως στις ορεινές ακριτικές περιοχές, για να μπορούν τόσο οι κάτοικοι, όσο βέβαια και οι επισκέπτες να μετακινηθούν.
Θωμαϊδα Δάμου, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχει ήδη ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για το Πάσχα. Σε ισχύει από σήμερα μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο το καλάθι του Πάσχα, ενώ εντείνονται και οι έλεγχοι στην αγορά. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Νιώτης, ο πρόεδρος των Κρεπολών της Βαροακίου, νωρίτερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μαρία Γεωργίου και το Βασίλη Αδαμόπουλο, για τις τιμές. Πού θα πάνε οι τιμές φέτος για το κατσίκι και το αρνί.
Φέτος, από ό,τι βλέπουμε, ότι το αρνί και το κατσίκι θα κοιμαθεί 1 ευρώ πιο ακριβότερο από πέρσι.
Γιατί?
Εντάξει, συνεπέφτει με το Πάσχα μαζί των καθολικών.
Άρα είναι η ζήτηση μεγαλύτερη, ναι.
Ζήτηση μεγαλύτερη σε πάρα πολλές χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα. Μικρότερη παραγωγή, θα έλεγα, από τα προηγούμενα χρόνια, για τους λόγους που γνωρίζουμε όλοι, ευλογιά, πανόλη των προβάτων, πάρα πολλά κοπάδια αποδεκατίστηκαν. Η Βαρβάκιο, θα έλεγα, με κάποιο τρόπο... συμμετέχει στο καλάθι σε θέμα τιμής.
Ναι.
Το γνωρίζετε και εσείς,
ναι,
πάντα
βέβαια.
Δεν απέχει πάρα πολύ, θα έλεγα, μπορεί να είναι και λίγο λιγότερο από το καλάθι, να το πούμε έτσι, σε θέμα τιμής.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Νιώτης, ο πρόεδρος των Κρεπολών της Βαροακίου, στην Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Πινελόπη Μητρίου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακριβότερο φέτος η τιμή, ακριβότερη φέτος η τιμή για κατσίκια και για τα αμνοερήφια γενικότερα, Πινελόπη.
Γρηγόρη, για τα κατσίκια και τα αμνοερήφια, αλλά και για άλλα προϊόντα όπως τα σοκολατένια αυγά, καθώς υπάρχει αύξηση στα σοκολατά ειδή, αλλά και για τα τσουρέκια. Ας το πάρουμε όμως το πράγμα με τη σειρά. Να πούμε ότι από σήμερα 7 Απριλίου τίθεται σε εφαρμογή το καλάθι του Πάσχα για 10 ημέρες μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο 19 Απριλίου. Πρόκειται για την τρίτη διαδοχική χρονιά που εφαρμόζεται η πασχαλινή εκδοχή του καλαθιού του νοικοκυριού. Στόχος είναι η ανακούφιση των καταναλωτών εν ώψη των εορτών. Τώρα στο καλάθι του Πάσχα θα περιλαμβάνονται προϊόντα όπως το αρνί, το κατσίκι, το τσουρέκι, πασχαλινά σοκολατένια αυγά και σοκολατοειδή. Όπως είπατε προηγουμένως, οι τιμές στα σοκολατένια αυγά έχουν αυξηθεί σημαντικά, κυρίως λόγω της αύξησης της πρώτης ύλης και ειδικά στην τιμή της σοκολάτας. Έτσι, τα σοκολατένια αυγά πωλούνται από 8 έως 15 ευρώ το κομμάτι, όταν πέρσι πωλούνταν από 5 έως 12 ευρώ. Αντίστοιχη αύξηση έχουμε και στα τσουρέκια, που ξεκινούν από 5 και 25 έως και σε 7% στο κιλό, ενώ η τιμή του Οβελία είναι επίσης αυξημένη 1 με 2 ευρώ σε σχέση με πέρσι. Ακούσαμε και νωρίτερα το ρεπορτάζ των συναδέλφων που έλεγε για αύξηση τουλάχιστον 1 ευρώ. Να πούμε ότι από την περιοχή του Υπουργείου Ανάπτυξης αλλά και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι στην αγορά για την αντιμετώπιση φαινομένων εσχροκέρδειας. Μάλιστα, τις προηγούμενες μέρες είχε υπάρξει συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστια Τσιάρα για το συγκεκριμένο θέμα.
Ναι.
Αποφάσισαν ότι πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι. Πράγματι, υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά. Και να πούμε ακόμα κλείνοντας ότι από τις 10 Απριλίου, δηλαδή από αύριο, ξεκινάει το εορταστικό ωράριο στα καταστήματα. Είναι συνεχές ωράριο. Ενώ τα καταστήματα θα λειτουργήσουν την Κυριακή 13 Απριλίου με συνεχές ωράριο επίσης.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, απόδραση από τις φυλακές Κορυδαλού, η οποία πετράπη από το ελληνικό FBI σχεδίαζαν Τούρκοι, Αλβανοί και Έλληνες κρατούμενοι. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μεστάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Η αποκάλυψη λοιπόν της υπόθεσης έγινε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που έφτασαν στο τμήμα δίωξης εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι πληροφορίες αυτές ανέφεραν ότι κρατούμενοι στην έκτη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλού έχουν κρυμμένο όπλο και θα το χρησιμοποιούσαν σε απόδραση που σχεδίαζαν από το σοφρονιστικό κατάστημα. Έτσι λοιπόν οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση τα ξημερώματα του Σαββάτου και πράγματι σε ένα κελί βρέθηκε ένα πιστόλι Glock και 15 σφαίρες των 9 χιλιοστών. να πω ότι το όπλο, η γεμιστήρα με τις σφαίρες και ένας φορτιστής κινητού τηλεφώνου ήταν κρυμμένα μέσα σε ένα ηλεκτρικό μάτι κουζίνας και σύμφωνα με πληροφορίες αυτή η ηλεκτρική συσκευή βρισκόταν σε τραπέζι ανάμεσα σε δύο διπλά κρεβάτια κουκέτες. Το ένα από αυτά χρησιμοποιούσε, σύμφωνα με πληροφορίες μας, ένας 34χρονος Τούρκος έγκλειστος. Πρόκειται για τον κακοποιό που καταδικάστηκε την περασμένη Δευτέρα σε 6 φορές ισόβια κάθειρξη για το μακελιό στη Λούτσα με θύματα 6 Τούρκους το Σεπτέμβριο του 2003. Μες. Το πρόσωπο αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες αστυνομικές πηγές, φέρεται ως οργανωτής του σχεδίου απόδρασης. Η αστυνομία δεν εντόπισε στην ερευνά της πώς πέρασε στις φυλακές το όπλο. Συνελήφθησαν τυπικά, γιατί είναι έγκλειστη, 20 άτομα, έγινε σε βάρος τους δικογραφία, ενώ πέρα από όσα ανέφερε βρέθηκαν και ένα κινητό τηλέφωνο, ασύρματα ακουστικά και ποσότητα ηρεμιστικού φαρμάκου. Οι κατηγορούμενοι είναι 4 Τούρκοι, 10 Έλληνες, 3 υπήκοοι Αλβανίας, ένας Ρώσος, ένας Ιρακινός και ένας Αφγανός.
Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται 46χρονη αστυνομικός μετά την παράσυρσή της από φορτηγό στην περιοχή της Χαλκιδικής στα ξημερώματα του Σαββάτου. Την ίδια ώρα, στο αυτόφορο μονομελές Πολυγύρου οδηγήθηκε νωρίτερα ο 26χρονος, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα οδήγησης. Πάμε στον Κώστα Καντούρη από την ΕΡΤΡΙΑ, ο οποίος θα μας πει για το θέμα αυτό περισσότερα. Κώστα.
Είναι ο νεαρός ο οποίος ενεπλάκη στο επεισόδιο που προειδοποιήθηκε του σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος στη διασταύρωση του Αγίου Νικολάου της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών Σάρτης, καθώς ο 26χρονος κατηγορείται ότι ήταν αυτός που χτύπησε τον 33χρονο, ο οποίος έπεσε στη συνέχεια ανέστητος και παρασύρθηκε στη συνέχεια από διερχόμενο φορτηγό που οδηγούσε 62χρονος, με συνέπεια να χάσει τη ζωή του, ενώ από την ίδια παράσταση τραυματίστηκε πολύ σοβαρά μια 46χρονη αστυνομικός, η οποία εκείνη την ώρα προσπαθούσε να συνεφέρει τον πεσμένο άντρα. Ο 26χρονος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Οδήγησε χωρίς δίπλωμα, που του είχε αφαιρεθεί επειδή είχε συλληφθεί να οδηγεί μεθυσμένος παλιότερα, αλλά και παράληψη προσφοράς για βοήθεια, και γι' αυτό έχει παραπενθεί στο αυτόφορο μονομελές πνευματικού. Αυτή την ώρα ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας της πλευράς του 33χρονου του θύματος ζητάει, δηλώνει παράσταση πολιτικής υποστήριξης κατηγορίας και θα ζητήσει, αναμένεται να ζητήσει αναβολή προκειμένου να ενημερωθούν οι συγγενείς για τη δικογραφία, ενώ από την πλευρά της υπεράσπισης του κατηγορουμένου δεν θα προβληθεί το αίτημα.
Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου, στην αίθουσα σύνταξης, να δούμε τι γίνεται στη ροήδα της Γάζας, Έλενα, εκεί όπου συνεχίζονται οι σφοδρές Ισραηλινές επιθέσεις. Ενώ την ίδια ώρα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου συναντάται σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Νετανιάχου θα γίνει ο πρώτος ξένος ηγέτης που θα επισκεφθεί, θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιβολή των δασμών. Σίγουρα θα συζητηθεί βεβαίως το θέμα των δασμών και στο Ισραήλ, 17% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, στην ατζέντα υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα, όπως το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και βεβαίως οι εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας, όπου εκεί συνεχίζονται σφοδροί Ισραηλινοί βομβαρδισμοί και το Σαββατοκύριακο δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας. Ενώ ο Ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή για εκένωση περιοχών στα κεντρικά της Γάζας, από όπου εκτοξεύτηκαν ρουκέτες της Χαμάς προς το έδαφος του Ισραήλ. Την ίδια ώρα να σου πω ότι στην Αίγυπτο μετέβει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, συναντήθηκε στο Κάιρο με τον πρόεδρο Αλ Σίσι και κάλεσε το Ισραήλ να άρει τον αποκλεισμό ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας, το νέο αποκλεισμό αυτό που ισχύει για πάνω από ένα μήνα.
Εν τω μεταξύ, έχουμε κακοκαιρία που πλήττει με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες περιοχές στα Βαλκάνια. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι, Έλενα, για εκατοντάδες νεκρούς στην πρωτεύουσα του Κονγκό λόγω σφοδρών πλημμυρών.
Ακριβώς στην περιοχή των Βαλκανίων υπάρχουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες επίσης, ειδικά στην περιοχή της Ρουμανίας με χιονοπτώσεις, και εκεί οι αγρότες ανησυχούν για τα οποροφόρα δέντρα που μόλις είχαν ανθίσει και την κατάσταση πώς θα εξελιχθεί εκεί. Ωστόσο, όπως είπε, στο Κονγκό είναι δραματική κατάσταση. Στην πρωτεύουσα Κινσάσα έχουν βυθιστεί κάτω από το νερό ολόκληρες περιοχές, έχει αποκλειστεί και η πρόσβαση προς το αεροδρόμιο και εκφράζονται φόβοι ότι κάτω από νερά βρίσκονται νεκροί εκατοντάδες άνθρωποι, με την κατάσταση να μην έχει ξεκαθαρίσει ακόμη. Επίσης, να σου πω ότι στις ΗΠΑ και κυρίως στο Κεντάκι, οι νεκροί από τις σφοδρές πλημμύρες των τελευταίων ημερών ανέρχονται πλέον σε 18. Ναι. Είναι οι ίδιες περιοχές
που επλήγησαν και από τους καταστροφικούς ανεμοστρόβιλους, ενώ καταστροφικές πλημμύρες σημειώθηκαν και στην Βραζιλία, σε περιοχές της πολιτείας του Ρίο Ντετζανέιρο, όπου και εκεί εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Πολιτισμός.
Παρουσιάστηκε σήμερα το επιτυακό πρόγραμμα των 70 χρόνων του Φεστιβάλ Αθηνών σε ό,τι αφορά το Ηρώδιο, το Λυκαβητό και την Πειραιός. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Κατερίνα Βαγγελάτου έκανε λόγο για μια συστάδα εκδηλώσεων που βοηθά να προηγηθούμε στις νέες εποχές. Πάμε στην Έλενα Φωτίου, στην οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. 70 χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και η φετινή διοργάνωση κατά τα λεγόμενα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημήτρη Πασά, εορτάζει και τιμά το παρελθόν, ενώ ταυτόχρονα κατά την καλλιτεχνική διευθύντρια Κατερίνα Βαγγελάκο, όπως σωστά είπες, είπε ότι βοηθάει το κοινό να κατανοήσει τις νέες εποχές μέσα από σύγχρονα έργα. Μόλις πριν λίγα λεπτά τελείωσε, Γρηγόρη, η παρουσία που υπολείποτο το 70χρονο φεστιβάλ, αφού γνωστό το πρόγραμμα της μικρής και της μεγάλης Επιδαύρου είχε ήδη ανακοινωθεί πριν λίγο καιρό. Ηρώδιο και το άνοιγμα γίνεται ως ήθιστε με την παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής του Ραντό. Πάντα η λυρική ξεκινάει το Ηρώδιο. Το Ηρώδιο παραδοσιακά φιλοξενεί κλασική μουσική με πολλές και διαφορετικές παραγωγές, όπως αυτή της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, που έχει ετοιμάσει ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα για την ημέρα της μουσικής 21 Ιουνίου. Βέβαια, υπάρχουν και ιδιαίτερες παραγωγές, όπως αυτή της Ορχήστρας Δωματίου της Ευρώπης, που παρουσιάζει έργα Κούκου, Πέρσελ, Μπερλιόζ σε διεύθυνση του Κωνσταντίνου Καρύδη. Οι σκηνές της Πειραιώς 260 ανοίγουν με την αγαπημένη και γνωστή του ελληνικού θεατρόφιλου κοινού Αριάν Μιούσκιν και το Θέατρο του Ήλιου στις 30 του Μάη. Θεατρικές παραστάσεις με μαγιά, λογοτεχνικά έργα και μάλιστα έργα βραβευμένων με Νόμπελ λογοτεχνών όπως η Ανή Αρνό, η Χαν Γιάνγκ και ο Ζώζε Σαραμάγκο εντάσσονται στον κύκλο της Πειραιώς. 20 χρόνια από το φεστιβάλ στην Πειραιώς και εκτός των θεματικών κύκλων, στους οποίους εντάσσεται και αυτός με τίτλο Ρίζες και φυσικά παραγωγές που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονο, υπάρχουν και διεθνείς παραγωγές. Επίσης έχουμε πολύ χορό, ο Προάγγελος Χώρος Πίσω. Έχει πολλά πάρτι τα οποία είναι ανοιχτά για το κοινό με ρέγγι, τζαζ κλπ. Και να κλείσω μόνο λέγοντας ότι υπάρχουν πολλές συνέργειες με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αλλά και συνέργειες του φεστιβάλ εδώ και 3 χρόνια που έχουν αποδώσει καρπούς και ταξιδεύουν σε ελληνικές παραγωγές παγκοσμίως.
Ελένα Νεοφωτής, τους ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Μια πολύ σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, παράταση για τη στέψη πήρε ο Ολυμπιακός μετά τα χθεσινά αποτελέσματα των play-offs στη Super League, εκεί όπου στη Super League επιστρέφει πλέον η ιστορική Λάρισα μετά από 4 χρόνια τουλάχιστον.
Πολύ σωστά τα λες. Η Λάρισα επιστρέφει έπειτα από 1429 μέρες στην κορυφαία κατηγορία, νίκησε 2-1 τον Καμπανιακό και πανηγυρίζει δικαίως την κατάκτηση του τίτλου στη Super League 2. Μπορεί η μάχη για τον τίτλο του πρωταθλητικής Super League να μην έχουμε, καθώς η διαφορά του Ολυμπιακού παρά την ήττα του στην Τούμπα να παραμένει στους 10 βαθμούς. Έχουμε όμως αγωνία για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης μετά τα χθεσινά αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής στο play-off στη Super League. Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 2-1 των Ερυθρολεύκων και ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε την αστοχία της ΑΕΚ και με 2 γκολ στα τελευταία λεπτά νίκησε στο ΟΑΚΑ με 3-1. Πρώτη θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 63 βαθμούς. Δεύτερη θέση με 53 βαθμούς είναι η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό μαζί. Ενώ στην τέταρτη θέση πλησίασε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ με 52 βαθμούς. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά. Οι ανεμοί έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια έως 8 με 12 και στα δυτικά και νότια έως 14 με 16 βαθμούς. Το βράδυ και νωρίς το πρωί, στα υπηρωτικά θα σημειωθεί παγετός. Στην Αττική, προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι ανεμοί βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 13 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι ανεμοί βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 10 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλτιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πολλές εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.